Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Srijeda je 17. jul, na početku naslovi emisije. U Skupštini Crne Gore u toku je premijerski sat. U Briselu sastanak Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o migrantskoj krizi. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se osuđuju, kako se navodi, rasistički komentari predsjednika Donalda Trumpa. U emisiji između ostalog tri nevladine organizacije Man's Green Home i Centar za zaštitu proučavanja ptica zatražit će od nadležnog skupštinskog odbora kontralna saslušanja ministra saobraćaja Osmana Nurkovića i održivog razvoja Pavla Radulovića zbog UNESCO-vog izvještaja o ugroženosti rijeke Tare.
Aktivista nevladine organizacije Man's Lazar Grdinić je konstatovao da je Crna Gora u posljednjih 8 mjeseci dobila 4 izvještaja međunarodnih organizacija koji tretiraju pitanje ugroženosti Tare, a pritom odnos nadležnih je indolentan prema tim dokumentima.
A šta o današnjoj zapadnoj Evropi, njenoj politici za naš program, kaže bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan.
Tako da više je nego očigledno da u zapadnoj Evropi imamo politički ambijent koji veze nema sa građanskom demokratijom. Drugi problem vezan s tim je da ovi karizmatski vođe uopće nemaju karizmu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Profesor međunarodnog privatnog prava u penziji i bivši predsjednik Ustavnog suda dr. Blagote Mitrić kazao je komentarišući novi mandat Vesne Medenice na čelu Vrhovnog suda i ponovio svoj stav od ranije da Ustav iz 2007. godine ne poznaje treći uzastopni mandat. To je Mitrić kazao za Pobjedu. Citiram, to što sudski savjet tumači kako tumači u potpunoj suprotnosti sa članom 2 Ustavnog zakona za primjenu Ustava iz 2007. godine, u kom je precizno napisano da oni koji su bili na funkciji u bivšoj zajedničkoj državi Crne Gore i Srbije nastavljaju da rade i prave kontinuitet sa novim mandatom. Ovaj član je decidan i jasan u toj ustavnoj činjenici, a ova norma ima i snagu ustavne norme, kraj citata, rekao je Mitrić. Ipak, od najvišeg suda u državi, citiram, kako ga Ustav definiše, birati predsjednika Vrhovnog suda treći put uzastupno, osim što je neustavno, ugrožava pravni poredak i pravni sistem Crne Gore, kraj citata, ocijenio je profesor Blagote Mitrić. Tri nevladine organizacije Man's Green Home i Centar za zaštitu i proučavanje ptica zatražit će da skupštinski nadležni odbor održi kontrolna saslušanja ministra saobraćaja Osmana Nurkovića i održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića nakon izvještaja UNESCO-a u kome je, kako tvrde, konstatovano da je gradnja mosta devastirala korito rijeke Tare. To je kazala Nataša Kovačević iz Green Home-a na konferenciji za novinare i objasnila da će 10 godina biti potrebno da se povrati biodiverzitet. Vladajuća Demokratska partija socijalista prošle godine prihodovala je nešto više od 4 miliona eura, a najviše novca slilo se iz državnog budžeta, oko 2 miliona u kasu najjače političke stranke u Crnoj Gori. To je pokazao izvještaj Državne revizorske institucije koja je dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na godišnji financijski izvještaj DPS-a za prošlu godinu i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja. Izvještaj državnih revizora pokazao je i da inspekcijski nadzor u oblasti priređivanja igara na sreću u Crnoj Gori nije u dovoljnoj mjeri efikasan iz više razloga. Državna revizorska institucija je objasnila da sistem planiranja inspekcijskih kontrola nema efikasne kontrole obračuna koncesione naknade niti naplate budžetskih prihoda od igara na sreću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Briselu je počeo sastanak predstavnika Evropske komisije i delegacije BiH o migrantskoj krizi u toj zemlji. Kako je za naš program pred početka sastanka izjavio ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić, bosansko-hercegovačka delegacija traži da se rastereti Unsko-sanski kanton, te da se otvore centri za prihvat migranata i u drugim dijelovima BiH. Komandant NATO snaga za Europu i Europsku komandu američkih snaga, general Todd Walters, prihvatio je prijedlog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da snage KFOR-a u svakom trenutku i bez odlaganja mogu biti u međusobnoj komunikaciji sa vojskom Srbije, navedeno je u saopštenju iz Vučićevog kabineta nakon sastanka koji je imao sa Waltersom danas u Beogradu. Predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji izjavio je da podržava ideju o privremenoj suspenziji taksi od 100% na proizvode iz središnje Srbije kako bi se otvorio put za nastavak dijaloga, ali i poručio kako ta suspenzija ne može biti vječna. On je u intervju za Glas Amerike kazao da rješenje kosovskog pitanja vidi u srpskom priznavanju kosovske nezavisnosti kao suverene države Kosovo u okviru postojećih granica. Predstavnik reportera bez granica u Turskoj, Erol Onderoglu, oslobođen je pred turskim sudom optužbi za terorističku propagandu zbog saradnje sa prokurdskim listom. Odluka sud je da oslobodi Onderoglua optužbi pozdravljena je aplauzom u sudskoj sali, prenio je AFP. Sud je u Moskvi naredio da prvoj šestorici od 24 ukrajinska mornara koje je zarobila Rusija kod obale Krima u prošloj godini bude produžen pritvor za još 3 mjeseca, navodi Reuters. Sud bi trebao donijeti presudu za preostale ukrajinske mornare tokom dana. Vlasti u Pakistanu uhapsile su Hafiza Saeda, osnivača vojske čiste militantne grupe ili LET, koje su Sjedinjene Države i Indija optužile za 4-dnevni napad na Mumbai 2008. godine, objavila je televizija Geo, a prenosi Reuters. Portparol dobrotvorne organizacije kojom rukovodi Saed izjavio je da su protivteroristički zvaničnici uhapsili Saeda dok je bio na putu ka središnjem Pakistanu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski podnio je parlamentu nacrt zakona kojim se kriminalizuje nezakonito obogaćivanje stranih zvaničnika, što je uslov za dobijanje pomoći od Međunarodnog monetarnog fonda. Tužilaštvo Gvatemale vodi istragu o više od 100 ljudi zbog eventualne umješanosti u korupcionašku aferu uzimanja mita prilikom obnove javnih bolnica i davanja fantomskih radnih mjesta u zdravstvu. Taj slučaj je otkrila Međunarodna komisija za nekažnjivost u Gvatemali, tijelo Ujedinjenih nacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se osuđuje, kako se navodi, i rasistički komentar predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa o 4 članice kongresa iz manjinskih zajednica, koji su legitimisali i pojačali strah i, kako je navedeno, mržnju prema novopridošlim Amerikancima i ljudima koji nijesu bijelci. Trump i republikanski lideri u kongresu negirali su da je predsjednik rasista, te da demokrate koriste pažnju javnosti za sticanje političkih poena. Trump nije odustao od svojih stavova koji su izazvali burne reakcije, poručivši da kongresmeni koji nijesu zadovoljni sa Sjedinjenim Državama, citat, mogu da odu, kraj citata. Istraživanja pokazuju da je politička bura zbog Trumpovih posljednjih izjava imala neznatan uticaj na njegov rejting. Dragan Štavljanin.
U rezoluciji se navodi da je imigracija odredila svaku etapu američke istorije. Svi Amerikanci, osim potomaka starosedelaca i porobljenih Afroamerikanaca, jesu imigranti ili potomci imigranata. U tekstu se dodaje da patriotizam nije definisan rasom ili etnicitetom, već privrženošću ustavnim idealima jednakosti, slobode, uključivanja i demokratije. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi je rekla da su komentari iz Bele kuće sramni, odvratni i rasistički. Svaki član ove institucije, demokrata i republikanac, treba da nam se pridruži u osudi predsjednikovih rasističkih tvitova, kazala je Pelosi. Republikanci su je optužili da je otišla predaleko u svojim komentarima te je prekršila pravila debate. Lider republikanske manjine u predstavničkom domu Kevin McCarthy je kritikovao demokrate zbog komentara kojima je, kako je istakao, narušen red i pristojnost, te da je ovo dan o kojem će istoričari pisati. Pojedini republikanci, poput Toma McClintocka, branili su Trumpove tvitove, ističu ističući da je predsjednik komentarisao patriotizam četiri tamnopute kongresmenke, a ne njihovu rasu. Lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell je kazao da svi treba da ublaže retoriku. Predsjednik nije rasista i smatram da ton svega ovoga nije dobar za zemlju, kazao je McConnell. Istovremeno demokratski kongresmen Al Green je zatražio glasanje o smjeni, odnosno impeachmentu predsjednika. Trump je nakon debate u predstavničkom domu napisao na Twitteru: "Veoma je dobro vidjeti kako je Republikanska partija danas bila ujedinjena oko mojih izjava o četiri demokratske kongresmenke. Ako zaista želite da ih pročitate, pogledajte kakve su strašne stvari one izjavile o našoj zemlji, Izraelu i još mnogo čemu", kazao je američki predsjednik. Trump je od nedjelje više puta napadao četiri članice predstavničkog doma iz redova demokratske stranke: Ilhan Omar, Aleksandriju Ocasio-Cortez, Janu Presley i Rashidu Tlaib, koje nisu belkinje, a one su meta Trumpovih kritika jer se zalažu za progresivnu demokratiju i oslanjaju se na politiku levice. "Nikada nećemo biti socijalistička ili komunistička zemlja", poručio im je Trump, dodajući da treba da napuste SAD ako nisu zadovoljne, te da pomognu u sređivanju stanja u potpuno opustošenim i kriminalom zaraženim mestima odakle su došle. Četiri kongresmenke su u ponedjeljak ocijenile Trumpove komentare kao skretanje pažnje, pozivajući građane da se fokusiraju na politiku predsjednika SAD, a ne na njegove reči. Trumpu je nakon posljednjih komentara porasla podrška među republikancima za 5%, ali je pala među demokratskim i nezavisnim biračima, pokazuje istraživanje Reutersa i Ipsosa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Crne Gore u toku je premijerski sat u okviru kojeg predsjednik vlade Duško Marković odgovara na pitanja poslanika. Sjednicu prati Predrag Tomović.
Poslanik DPS-a Miloš Nikolić pitao je premijera Markovića kako ocjenjuje aktualnu turističku sezonu i učinke vlade u oblasti turizma. Također pitao je da li njegov kabinet uspijeva da provede strateške ciljeve o transformaciji Crne Gore u elitnu turističku destinaciju i suzbijanju sive ekonomije u toj oblasti.
Kada govorimo o važnosti turizma za Crnu Goru, mislim da u prilog tome najbolje govore dva podatka. Prvi su prihodi od turizma koje Crna Gora ostvarila prethodne godine i koji u iznosu od 1,39 milijardi eura predstavljaju oko 22% bruto domaćeg proizvoda, imajući u vidu da on iznosi oko 4,5 milijarde. Drugi podatak jeste priliv direktnih stranih investicija koji je prethodne godine iznosio 834 miliona i najveći je 2007. godine, a najveći dio tih investicija upravo je bio u sektoru turizma.
I pored negativne kampanje, crnogorski turizam u prva četiri mjeseca ove godine bilježi rekordne rezultate, poručio je premijer Marković i naveo sljedeće statističke podatke.
Koji pokazuju da smo uspjeli da po prvi put u istoriji registrujemo više od 1 milion noćenja u ovom periodu. Prema preliminarnim podacima Centralne banke Crne Gore, u prihodima to izgleda ovako. Za četiri mjeseca ostvareni su direktni i indirektni prihodi od turizma u iznosu od 80,7 miliona eura ili 13% više nego u istom periodu 2018. godine. To je preko 26% više nego u istom periodu 2017. godine, koja je, podsjećam, premašila rekordnu 1987. godinu.
Crnogorski turizam bilježi i dolaske više turista sa emitivnih tržišta Zapadne Europe, navodi Marković i priznaje da u crnogorskom turizmu i dalje postoji siva ekonomija, no dodaje da država čini sve da je suzbije.
U čitavom ovom periodu od 6,5 mjeseci, da su prihodi od prijavljenih gostiju u prosjeku veći u odnosu na prošlu godinu između 18 i 30%. Zavisi od mjeseca. Dakle, konstantan novi prihod ili višak prihoda po osnovu turističke takse, boravišne takse i drugih prihoda, što znači da je borba protiv sive ekonomije efikasnija, da imamo prijavljene goste i da ti gosti plaćaju neophodne dažbine.
Nakon pitanja poslanika vladajuće DPS o turističkoj sezoni, poslanik Demokratskog fronta Andrija Mandić pitao je premijera Duška Markovića koji je u državi donio odluku da prvi predsjednik Crne Gore, Momir Bulatović, koji je nedavno preminuo, ne bude sahranjen uz najviše državne počasti.
Želim da odam priznanje našem predsjedniku parlamenta koji je došao na komemorativnu sjednicu koju smo mi organizovali u Srpskoj kući, a mislim da je to trebala da uradi država. I ovi koji nisu trebali da dođu da izjavljuju saučešće morali su da ispoštuju onaj ljudski i državnički odnos da prvi izabrani predsjednik Crne Gore bude sahranjen uz državne počasti kakve mu i pripadaju. Dakle, Crna Gora je imala mnogo ljudi koji su je vodili, ali je on bio prvi za koga je glasao narod.
uslijedio je odgovor premijera Markovića na poslaničko pitanje Andrije Mandića.
Nije se trebali se prilivati tako energično obrazlaganje vaše poslaničko pitanje, jer se na njega može dati samo jedan odgovor. Nije bilo zabrane, niti stopiranje odavanja državnih počasti Momiru Bulatoviću. Zakon o predsjedniku propisuje prava bivših predsjednika Crne Gore koji su tu funkciju obavljali nakon obnove državne nezavisnosti Crne Gore, to jest nakon 2006. godine. Drugim važećim propisima izvršne vlasti, sahrane sa državnim počastima predviđene su za aktuelne nosioce funkcija, a izuzetaka može biti ukoliko se u odgovarajućoj proceduri donese posebna odluka. Znači, nije postojao zakonski osnov za odavanje počasti, niti inicijativa za donošenje posebne odluke u tom pravcu. Prema tome, nije se moglo zabraniti ili stopirati ono čega nema.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13:45, tri nevladine organizacije MANS, Green Home i Centar za zaštitu i proučavanje ptica zatražit će od nadležnog skupštinskog odbora da održi kontrolna saslušanja ministra saobraćaja Osmana Nurkovića i održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića, a nakon izvještaja kojim je utvrđeno da je gradnja autoputa devastirala rijeku Taru. Ove tri NVO su zahtjev saopštile na preskonferenciji sa koje izvještava Srđan Janković.
Obrazlažući zahtjev da nadležni skupštinski odbor sasluša ministra turizma i održivog razvoja Pavla Radulovića i ministra saobraćaja Osmana Nurkovića u vezi devastacije i ugroženosti rijeke Tare, aktivista nevladine organizacije MANS Lazar Grdinić je konstatovao da je Crna Gora u posljednjih 8 mjeseci dobila 4 izvještaja međunarodnih organizacija koji tretiraju pitanje ugroženosti Tare, a pritom odnos nadležnih je indolentan prema tim dokumentima. Sve vrijeme nadležni organi ne reaguju na zahtjeve građana i nevladinih organizacija u odnosu na pitanja u vezi stanja na Tari, rekao je Grdinić.
Znači, tužilaštvo i dalje ćuti po pitanju krivične prijave koju je više nevladinih organizacija podnijelo u novembru prošle godine. Inspekcije na teren izlaze malo ili čak i nikako, a i u vezi sa tim imamo vrlo malo podataka za to što prelazi inspekcijske poslove i dalje odbija da dostavi bilo kakve podatke koji mogu govoriti o detaljima šta to u stvari inspekcije rade na gradilištu autoputa. Podsjetit ću vas da je to direktno kršenje zakona o inspekcijskom nadzoru koji je javan, također kršenje Arhuske konvencije koja je međunarodni dokument koju je Crna Gora ratifikovala i koja garantuje to da su informacije o stanju životne sredine da moraju biti javne.
Direktorka nevladine organizacije Green Home Nataša Kovačević je saopštila da je izvještaj UNESCO-a konstatovao da je izgradnja mosta devastirala korito rijeke Tare. Kovačević je uporedila odnos nadležnih institucija prema devastaciji Tare i nedavnom pomoru ribe u rijeci Čehotini zbog ispuštenog otpada iz termoelektrane.
Na Čehotini smo imali to u jednom danu čak 5 kriničnih prijava. Ovdje na Tari imamo jednu kriničnu prijavu koju su sprovele ekološke inspekcije kroz procedure do samoga kraja. Dakle, jedna krivična prijava, ovdje imamo 5, riječ je, mi možemo da tvrdimo o jednoj ekološkoj devastaciji koja jednostavno se ovdje ne vidi, u slučaju pomora Čehotini ona je bila nešto vidljivija. Dakle, slabom primjenom krivično kaznene politike, niskim kaznama, podizvođači su motivisani da plate kaznu, a za uzvrat oni ostvaruju enormne profite. Pritom, na ovom području imali smo prilike tokom posljednjih terenskih posjeda da vidimo da dešavaju se i druge nelegalne radnje koje se zapravo ne vide onako posmatrajući samo na sajtu, a riječ je o odvoženju sječenog drveta sa samog mjesta, riječ je o drugim ekstrakcijama šljunka.
Ksenija Medenica iz Centra za zaštitu ptica je rekla da pored izvještaja UNESCO-a postoji i drugi izvještaj koji tretira Nacionalni park Durmitor.
Nažalost, i jedan i drugi izveštaj izražavaju krajnju zabrinutost i ponovno pozivaju naše nadležne institucije da preduzmu određene korake, da preduzmu mere kako bi se sprečila dalja devastacija prostora. Prostor koji je karakterisan kao prirodno dobro izuzetne univerzalne vrijednosti. Generalno odnos prema zaštićenim područjima u Crnoj Gori nije nešto čime se možemo pohvaliti, jer neretko svjedočimo tome da su u našim nacionalnim parkovima zastupljena nezakonita, nekontrolisana, neplanska urbanizacija, uopšteno razvoj koji ne ide u pravcu održivog. Konkretno, kada govorimo o nacionalnom parku Durmitor, jedan od ključnih problema je izgradnja autoputa i Njegov negativni utjecaj se ne ogleda samo lokalno na mjestu gdje se izvode radovi, već je neophodno napraviti procjenu utjecaja kada je u pitanju Donji tok Tare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropa se brzo, radikalno i zastrašujuće temeljno balkanizuje, a ono što imamo danas u Evropi jedva da ima veze sa građanskom demokratijom kakvu smo u zapadnoj Evropi upoznali nakon Drugog svjetskog rata. To u razgovoru za naš program kaže bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan nakon književne večeri na Budvanskom trgu pjesnika. U razgovoru sa Jasnom Vukićević Karahasan kao primjer navodi potrebu današnje Evrope za harizmatskim vođama.
Imate vladavinu pojedinaca koji se prodaju pod karizmatske vođe, a ne vladavinu stranaka. Oprostite, gospodo, građanska demokratija je vladavina stranaka, programa, ne vođa. Tako da više je nego očigledno da jeli ova u zapadnoj Evropi imamo politički ambijent koji veze nema sa građanskom demokratijom. Drugi problem vezan s tim je da ovi karizmatski vođe uopće nemaju karizmu i nemaju ni programe pozitivne. Oni imaju samo negativne programe. Oni šire strahove i obećavaju da će ljude zaštititi od opasnosti koje niko nije dokazao. Znate, Sebastian Kurz će spasiti Austrijance od islama, koji Austriju nikad nije ugrozio, pogotovo je ne ugrožava danas. Orban će Mađare spasti od svega. Macron će Francuze spasti od siromašnih Francuza. Ne možete vi na tome utemeljiti dobru politiku.
Pisac smatra da zapadnoevropska kultura ovog vremena ima dva obilježja koje ju urušavaju.
Pazite, prvo je strah. Već negdje od početka 21. stoljeća na zapadu se sistematski proizvode strahovi. Strah od ekonomske krize, strah od klimatskih promjena, strah od muslimana, strah od diktature, strah od gašenja sunca, strah od užasno. Uplašeni ljudi ne čine društvo, uplašeni ljudi su rulja.
Zapadnoevropska kultura sve više ima potrebu i za jednoznačnošću, dodaje Karahasan.
Jednoznačnosti u stvarnom svijetu nema. Jednoznačnost je moguća u svijetu aritmetike koji se sastoji iz čistih konstrukata. U stvarnosti nema jednoznačnosti. Ništa u stvarnosti nije samo dobro, samo loše, samo plus, samo minus. Stvarnost je nesigurna, nejasna, zvrkana. U tom ambijentu straha i zahtjeva za jednoznačnost. Niti je moguće misliti, niti je moguće graditi ozbiljno ljudsko društvo.
Osim što je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Njemačke akademije za jezik i književnost, Karahasanu je dodijeljen počasni doktorat Univerziteta u Bazelu. Njegove knjige su prevedene na 20 jezika. Živi u Sarajevu i Gracu, pa pitamo kakva je njegova percepcija odnosa Evropske unije prema Balkanu.
Marija Todorova je napisala jednu odličnu knjigu Imaginarni Balkan, u kojem je, mislim, prilično uvjerljivo govorila da je Evropa od Balkana pravila svoje nesvjesno. Evropa je u Balkan uvijek projicirala ono čega se boji i ono što je privlači. Tako da mene, da vam iskreno kažem, ne uzbuđuje baš mnogo i ne zanima me kako zapadna Evropa vidi Balkan. Mene jako zasmijava kako balkanski samoproglašeni lideri vide Evropu. Što kažete, oni najozbiljnije govore o putu u Evropu. Jel pripisuju Evropi istu onu jednoznačnost koju Evropa propisuje sebi i time sebe razagra. Za balkanske lidere Evropa je li dobro, istinito, uređeno, luksuzno po sebi, što je naravno čista besmislica. Ali ja mislim da oni i onako to govore zato što nešto moraju govoriti.
I ova godišnjica Srebrenice protekla je uz negiranje genocida ne samo od strane ultradesničarskih grupa, već i zvaničnika u Srbiji i Republici Srpskoj. Pitamo Karahasana što misli o takvim porukama.
Ljudski mogu sve to razumjeti. Strašno je teško suočiti se sa svojim ili zločinom ili zločinom počinjenim u svoje ime. Samo veliki među nama, najbolji, najveći među ljudima sposobni su reći oprosti mi, počinio sam zločin, oprosti mi. To mogu veliki, ne može to baš ljudski prosjek i podprosjek. Drugo, u srpskom društvu, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, nemate još ni nagovještaje, one nekakve katarze koja je neophodna za suočenje sa sobom.
Karahasan smatra i da se s druge strane suštinski razgovor o Srebrenici izbjegava.
Jer svi mi osjećamo paničan strah kad se to spomene. Kako se suočiti s takvim zlom u čovjeku? Jer zločin u Srebrenici govori o svima nama. To su počinili ljudi. To nisu počinili nikakve zvijeri, nikakve mašine. To su počinili ljudi. I da bismo govorili o Srebrenici, moramo krenuti od činjenice da to govori o nama. Ne do mi Bog provjeriti da li bih ja bio sposoban sudjelovati u takvom zločinu. Ne do mi Bog saznati ponore u meni u kojima se možda krije sposobnost za takve užase. Ne znam da li me razumite. Ja mislim da je najmanje produktivno o Srebrenici govoriti u izmjeni površnih parola, optužbi i odbrana. To je besmislica. To ne donosi ništa. Briga mene hoće li gospodin, kako se zove, Dačić, to nazvati genocidom ili neće. Gospodin Dačić mene ne zanima ni podnoktom. Ali me itekako zanima da se mi kao društvo suočimo s tim užasom, razumijevajući sve njegove aspekte, svu njegovu dubinu, a ja priznajem da još uvijek nisam sposoban o tome uopće govoriti. U vezi sa Srebrenicom ja mogu jaukati, vrištati, plakati i šutiti.
Kaže bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan. I za kraj naša rubrika dnevno i šta je razlog ekonomskih tenzija na liniji Japana i Južne Koreje.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tokio i Seul ušli su u trgovinski spor koji preti globalnoj ekonomiji i bezbednosti, pošto je Japan uveo ograničenja izvoza materijala u Južnu Koreju koji su ključni za industriju visoke tehnologije, navodeći zabrinutost za nacionalnu bezbednost, pišu svetski mediji. Zvanično Japan je zabrinut u vezi sa tehnološkim izvozom u Južnu Koreju, dok nezvanično drugi svetski rat i dalje baca ružnu senku, ocenjuje Foreign Policy. Većina stručnjaka ukazuje časopis veruje da se rat u tehnološkoj trgovini tiče južnokorejskog gneva zbog prisilnog rada u vreme japanske okupacije i onim što mnogi u Južnoj Koreji vide kao nespremnost Japana da potpuno prizna ratne aktivnosti u zemlji i da se iskupi. Nastavak trgovinskog spora mogao bi dodatno da podrije ekonomske odnose dve zemlje, ali i da omete globalnu industriju pametnih telefona baš uoči dugo očekivanog izlaska telefona pete generacije, piše Foreign Policy. Čini se da je neposredni okidač trgovinskog rata sudska presuda u Južnoj Koreji krajem prošle godine da najveći japanski proizvođač čelika Nippon Steel zbog prisilnog rada preživelim Južnokorejcima treba da isplati naknade u vrednosti od $89,000. U sličnom slučaju prošle godine presuđeno je protiv Mitsubishi-a, dok se na nižim sudovima razmatraju slučajevi protiv desetine drugih japanskih firmi. Japan tvrdi da je pitanje naknada rešeno sporazumom iz 1965. kojim su uspostavljeni diplomatski odnosi, ali južnokorejski sudovi smatraju da taj sporazum ne pokriva pojedinačne zahteve. Japan i Južna Koreja su veliki izvoznici proizvoda poput čipova i pametnih telefona i eskalacija njihovog trgovinskog spora mogla bi biti loša vest za globalnu tehnološku industriju, kao i za potrošače koji bi na kraju mogli da plaćaju veću cenu, ocenjuje američka televizija CNBC. Godinama su vlade nerado koristili izuzeća pošto je ideja nacionalne bezbednosti otvorena za interpretacije, što može dovesti do zloupotreba, ali dodaje New York Times izgleda da japanski premijer Shinzo Abe koristi uputstva iz Trumpove knjige, pretvarajući trgovinu u batinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.